gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan täjik ýüklowlarynyň öz territoriýasyndan tranzit geçmegine gadagynçylyk ýerden mahaly Täjikistan öz ýüklowlaryny Azerbaýjanyň giňişliginden tranzit geçirmek üçin Baku bilen gepleşikleri geçirýär. Ýatlatsak, şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri türkmen häkimetleri Täjikistana barýan ýa-da onuň gelýän ýüklowlary öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Türkmenistan 1.5 aýdan gowrak wagt bäri ýöredýän gadagynçylygynyň sebäplerini düşündirmekden saklanýar. Täjikistanyň ykdysady ösüş we söwda ministrliginiň 19-njy martda beren maglumatyna görä ministr Nematullo Hikmatullozoda Bakuň halkary deňiz söwda portunyň baş direktori Talih Ziyadow bilen gepleşikleri geçirdi. Bu gepleşigiň çäginde Ziyadow portuň alyp barýan işleri barada jekmejek maglumaty hödürläp, täjik ýüklerini tranzit geçirmek üçin portuň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy teklip etdi. Bakuň halkary deňiz söwda portu 2018-nji ýylda işläp başlady. Onuň eýeleýän territoriýasy 117 hektar meydana baravar. Bu port şol bir wagtyň dowamında 12 gämini kabul edip, bir ýylyň dowamında 15 million tonny ýükü tranzit geçirip bilýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň berýän maglumatyna görä Bakuň portundan hazyr deňdiniň we soňra Gadagystanyň üssü bilen geçiljek marşrut Türkmenistandan geçilen ýol bilen deňeşdirilende epetli uzyn bolup, täjik ýük sürjüleri öňküsinden 1000 kilometr artyk ýol geçmeli bolar. Şeýlede bu marşrut Mali taýdan hem öňküsinden epetli gymmada düşýär. Ýöne täjik ýüklow sürjüler üçin bu marşrut häzirki wagt ýeke-täk alternatiwa bolup durýar. Şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri Türkmenistan sebäplerini aýdyň aydınlaştırman ve öňünden hiç ýyly duýduruş bermän täjik ýüklowlarynyň öz territoriýasyndan geçmegini gadagyn etdi. Munyň netijesinde Türkmenistanyň Eýran bilen serhet ara çägindäki Sarax geçelgesinde ve Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet ara çägindäki Farab geçelgesinde onlarça täjik ýüklow saklanyp galdy. Türkmen häkimetleri gürrüň edilýän gadagynçylyk dogrusunda häzirlikçe kommentary bilen çykyş etmän gelýärler. Geçen aýyň ahirinde Täjikistanyň ýüklow eýleri Türkmenistanyň territoriýasynaky tranzit gadagyn çylygy zerarly maddi diýan çekýändiklerini habar berdiler. Türkmenistanyň Täjikistana ýük çekýän ulaglary öz territoriýasyndan geçirmezligi bilen bagly waka ilkinji gezek ýüze çykmaýar. Türkmen serhetçileri geçen ýylyň awgust aýynyň aýagynda Täjikistanyň ýük daşaýjylarynyň ulaglaryny öz territoriýasyna geçirmändi. Türkmen Eýran serhedinden geçip bilmän galan ýük ulag sürjüleri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goý berilmezliginiň sebäplerini bilmeýändigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjikistana barýan ýük ulaglaryň hopsuzlyk sebäpli türkmen serhedinde saklanýandygyny aýtdy. Türkmen tarapynyň bu düşündürüşiniň nämäni aňladýandygy henize çenli nämälim bolup galýar. Şonu aradan bir aý çemes wagt geçen soň Türkmenistan täjik ulaglarynyň öz territoriýasyndan tranzit geçmegine ruhsat beripdi.